Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi thotë se dorëheqja e kryetareve shqiptar të komunave në veri është kërkesë Beogradit. I dërguari SBA-s për Ballkanin Gabriel Escobar thotë se nuk ka marrë zotim nga Kurti për zbatimin e marrëveshjes. E ardhmja e Ballkanit Perëndimor dhe Ukrainës është në BE sipas presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kim Jong-un i premton Putinit mbështetje të plotë për siç thotë luftën e shenjtë të Rusisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës Elbert Krasniqi ka thënë sot se dorëheqja e kryetareve shqiptar në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës është kërkesë vetëm e Beogradit. Ai bëri këto komente pas deklaratës së emisarit amerikan Gabriel Escobar se dorëheqja e tyre është rruga më e mirë për zgjedhjet e parakoshme në veri. Krasniqi theksoi në një konferencë për media në Prishtinë se nuk jemi këtu për të përkujdesur për kërkesat e Beogradit, duke këmbgulur se kryetarët mund të largohen nga zyrat vetëm përmes një udhëzimi të ri administrativ. Escobar tha në intervistën për Zërin e Amerikës të publikuar sot se rruga më e shpejtë dhe më e lehtë për zgjedhjet e reja në veri të Kosovës do të ishte nëse kryetarët e tanishëm shqiptar japin dorëheqje. Kryetarët shqiptar në katër komunat me shumicë serbe, Mitrovica Veriut, Zveçan, Zupin Potok dhe Leposavić morën detyrën pas zgjedhjeve të prillit, të cilat u bojkotuan dhe u kundërshtuan ashpër nga serbët lokal, duke shkaktuar tensionimin e situatës. Kosova është zotuar për riorganizimin e zgjedhjeve, por dëshiron ta bëj këtë përmes një udhëzimi administrativ që u mundëson qytetarëve të shkarkojnë kryetarët e komunave të tyre përkatëse përmes një peticioni. Masat ndëshkuese janë të padrejta për Kosovën, e kemi bërë të qartë disa herë, si Kosovë jemi të përkushtuar për përmbushjen e obligimeve që i kemi, si dakordimet në Bratislavë jemi duke i përmbushur, pothuajse janë të përmbushur atë gjitha, si tërheqja e policisë 2 herë nga 20% dhe udhëzimi administrativ. Pjesa tjetër është pjesë e demokracisë dhe ja lëmë në dorë qytetarëve, ka thënë ministri Krasniqi. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ndër të tjera në intervistën për Zërin e Amerikës ka thënë se nuk ishte marrë kurfarë zotimi nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për zbatimin e marrëveshjes bazike mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksit të saj. Kurti tha të hënën se bisedoi me emisarin amerikan për rëndësinë e zbatimit të shpejtë të plotë marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj, por Escobar tha nuk ka marrë zotim nga Kurti. Ne duam zotim konkret për fillimin e zbatimit të marrëveshjes dhe sa i përket Kosovës, kjo përfshin prezantimin e draftit të asociacionit për komunat me shumicë serbe. Ai nuk u zotua për ta bërë këtë gjë. Ai në thelb u zotua të shkonte në Bruksel dhe të ishte i pranishëm në takime, por asgjë për te i kësaj, shtoi Escobar. Escobar i bëri këto komente në prag të takimit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që do të mbahet nesër në Bruksel. Ky do të jetë takimi i parë i Kurtit dhe Vučićit, që kur tensionet në veri të Kosovës urritën në fund të majit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në një ndërtesë të vogël mbrapa qendrës kryesore të mjekësisë familjare ndodhet një repart i spitalit të përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut. Në katin e tretë të ndërtesës janë vetëm 7 shtretër për pacient. Kushtet në këtë repart janë të rënda si për pacientët, ashtu edhe për stafin mjekësor. Objekti i ri i pediatrisë është ndërtuar që në vitin 2016, por nuk është vënë ende në funksion dhe si pasojë fëmijët e sëmur do të vazhdojnë trajtimin në kushte të rënda. Arton Konushevci ka qëndruar në Mitrovicë dhe sjell raportin. Në vazhdim.
Nën lagështi e Myshqe, fëmijët të sëmurë marrin trajtimin në repartin e pediatrisë në Mitrovicë të Jugut. Objekti i pamirëmbajtur gjendet ngjitur qendrës kryesore të mjekësisë familjare, por është larg spitalit të përzgjedhshëm të Mitrovicës së Jugut, i cili ndodhet 1.5 kilometra larg. Kushtet janë shumë të këqija, tha një nën, teksa kujdeset për fëmijën e saj të shtrirë. Pra në shtratit e vjetër qëndron edhe një bombol e ndrysh kur oksigjeni.
Kushtet në cilat na këtësëllat, alo vazhdo me punu, jo që që janë normale, jo që janë të shtira, po janë të pa imaginushme pasashit për një një shtetë të cilë dhe është për të nëmijin Evropë.
Tha shefi repartit Qenan Çabra për Radio Evropa e Lirë. Çabra tregon se në kushtet të tilla punohet që nga pas lufta me 1999, por kjo nuk është e vetmja problematik si pas ti. Aty punojnë vetëm 7 mjek, 4 prej të cilve udhtojnë nga Prishtina rreth 40 kilometra, larg ndërsa numri fëmijeve që kërkojnë ndihmë mjekësore shkon deri në 50 në ditë. Gjendja nuk pritet të vazhdojë kështu për gjithmonë. Në vitin 2016, me ndihmën e një organizate humanitare, u ndërtua një objekt i ri në oborrin e spitalit të përgjithshëm Dr. Sami Haxhibeqiri, i cili do të shërbente si reparti pediatris, por kanë kaluar 7 vjet dhe ai nuk është funksionalizuar ende. Sipas disa punëtorëve në spital ka pasur mosmarrveshje midis projektuesit të objektit, donatorit, investitorit dhe kompanive punëkryerse. Përpasoj, ata thonë objekti është shfrytzuar shpesh si depo për ilaçe. Ekipi i Radios Evropa e Lirë vizitoi atë javën e kaluar dhe pa shtretër pacientësh e pajisje të pashfrytzuara kurrë. Në disa vende, dyshemeja po ashtu kishte nisur të prishej.
Çdo objekt i pabanuar, edhe pse është i ri, dëmtohet, sepse nuk është gjithnjë mbikëqyrja, apik uji, apo ndodh diçka, ndonjë avari tjetër, edhe një objekt i pa mbikëqyrur, i pa mbajtur, dëmtohet.
Thot drejtoresha e spitalit të përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut, Julieta Buçinca Zhubi, e cila ka marrë udhëheqjen e këtij institucioni para 2 vjetësh. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thot se po punon intensivisht që objekti i dedikuar për repartin e pediatrisë të futet në punë. Disa punime sipas saj janë rritur për trirë në fund të gushtit. Kjo gjendje është pasojë e planifikimeve jo të duhura, thot ajo.
Fatkeqësisht shumë pak kemi dokumentacion nga punimet e këtij objekti. Shumë pak kanë lënë gjurmë përgjegjësit e përparshëm. Andaj edhe nuk kemi mujtë të gjenë një përgjegjës kujt i adresohemi për këto mangësi që kanë ndodhur deri tani.
As Ministria aktuale e Shëndetësisë, e cila është zgjedhur para më shumë se 2 vjetësh, nuk ka informacione se çfarë ka ndodhur më herët në objektin në fjalë. Por thonë se ka bërë vlerësimin e gjendjes së tij dhe se duhet mbi 500.000 euro investime për ta dhënë në funksion. Në këtë kosto përfshihen riprojektimi, pajisjet mjekësore, inventari, burimet njerëzore e të tjera. Është bërë projektimi dhe pritet që të bëhet publikimi i aktiviteteve të prokurimit për kryerjen e punimeve. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Shërbimin Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës ka hartuar dhe finalizuar planin e veprimit në përputhje me vlerësimin e gjendjes në këtë repart, thuhet një deklaratë me shkrim të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Se kur do të funksionalizohet ky objekt nuk është e qartë, askush nuk jep ndonjë afat. Deri atëherë fëmijët e Mitrovicës do të kenë adresë të parë repartin e vjetër të qendrës së mjekësisë familjare, i cili ka vetëm 7 shtretër për pacient. Sektori i shëndetësisë në Kosovë prej vitesh përballet me sfida, nga mungesa e barnave deri tek ikja e stafit shëndetësor, përkundër zotimit të institucioneve se do ta përforcojnë atë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar se në qendrën klinikë universitare të Kosovës ka klinika ku pacientët duhet të presin me vite për të marrë një shërbim, në disa të tjera familjarët duhet të bëjnë vetë punën e infermierve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këto ditë në tregun e gjelbër në Prishtinë, qytetarët kryesisht interesohen për të furnizuar me perimet për turshi, por sipas tyre çmimet e perimeve dhe pemëve janë ngritur dhe vështirë mund të përballojnë ato. Tregtarët shpjegojnë se si vjet shesin produkte më shtrenjtë se një vit më parë në periudhën e njëjtë. Sindikalistët e bujqëve thonë se rendimentet bujqësore si vjet ishin më të pakta, ndërka që nga Oda Ekonomike e Kosovës vlerësojnë se qeveria duhet të ndërmarrë masa për të ndihmuar qytetarët. Ndjekim në vazhdim raportin Bekim Bislimi.
Çmimet e perimeve dhe pemëve janë ngritur në tregjet e Kosovës, ndërkaq që mundësia e furnizimit me to paraqet sfidë për qytetarët, në veçanti për ata me të ardhur nën nivelin e pagës mesatare në vend. Kështu vlerësojnë disa shitës dhe qytetarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë në tregun e gjelbër në Prishtinë. Aktualisht paga mesatare në Kosovë është 521 euro, ndërkaq pensionet sillen nga 100 deri në 265 euro. Shaban Bislimi, shitës i pemëve dhe perimeve në tezgën e tij, kishte radhitur ndër të tjera thaset me speca për turshi me peshë rreth 3 kg. Siç thot ai, vitin e kaluar një thes të tillë kishte shitur mesatarisht 2.5 euro, por si vjet, siç thot ai, çmimi i specave është ngritur.
Domethën 3.20, 3.5 mas shumë ti se është turshit. Rendiment koma pak, domethën se vitin e kaluam edhe për çfarë arsye.
Për parim e Ramadani, shitës i pemëve dhe perimeve në tregun e gjelbërt thot se artikujt kryesor të cilët përdoren për turshi janë shtrëngtuar.
Vet lok në konë 20 cent e në 30, si vjetë 80 euro. Lëdhe lëkë në konë 1 euro, 1 euro e gjysë, si vjetë 4 euro, 5 euro kilogrami. Spano që qashtu konë 1 euro, 1 euro e gjysë, si vjetë 3 dhe 4 euro. Edhe pëmë të kanë duhe, për shemë kumë lëkonë 45 cent, si vjetë 80 euro e kje. Rrushi 1 euro kilo vjetë në konë 5-6 cent.
Këto ditë në tregun e gjelbër të Prishtinës, qytetarët kryesisht interesohen për të furnizuar me perimet për turshi. Sali Aliu, pensionist nga Pudujeva, tha se me pensionin e tij rreth 200 euro, e kishte të vështirë të përcaktojë nëse do të blinte perime fare për turshi.
Por mua janë të paprekshme, krejt 2000 euro. Tash, gote më mirë për mbjë, mi morë një konzervë, ndugoj, edhe që pa që pa horë një spetë, që më përbëj një objetë, që ka me bo.
Mirisha Estubla nga Prishtina thotë se vitin e kaluar kishtë arritur të siguroj 10 thas me rrëth 3 kg speca për turshi, bashkë me domate, tranguj, hudhër, majdanoz dhe të tjera për 30 euro. Me aq para si pasaj, si vjetë nuk arrin të marë asë gjysme në këtyre furnizimeve.
Tash i marë 5 mrejshë specaj, me qaty dëmotet e qaty 50 euro. Që është të 20 mrejshë në 100 goti sëmjesën. Sëmjesën e qaty, që që në konë rrugat, ma noja nuk o shumë, a mota është shumë të lëta rrugat.
Qimimet e produkteve të konsumit të përdiqëm janë ngritur në muaj në gusht të këti viti për 3.2%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat janë publikuar në indeksin e tërësishëm të harmonizuar të çmimeve të konsumit. Sipas këtij indeksi, çmimi i perimeve në muajin gusht të këtij viti krahasuar me gushtin e vitit të kaluar ka shënuar ngritje për 28%, ndërka çmimi i pemëve është ngritur për 11.4%. Tahir Tahiriu, dheqës i Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, vlerëson se në ngritjen e çmimeve të produkteve bujqësore, në veçanti perimeve dhe pemëve, kanë ndikuar rendimentet e ulta nga prodhuesit vendor për shkak të shirave të shumta gjatë pranverës e deri në qershor.
Në kushtet vështira klimatike duhet të investohet më shumë. Kosova proletarisë rritet sepse duhet merren masa mbrojtëse dhe këto Kosova proletarisë e ka kushtuar bujkun që të ngritë çmimet e këtyre produkteve bujqësore.
Lulzim Rafuna, kryetar i Jodës Ekonomike të Kosovës, thekson se ngritja e çmimeve të produkteve të konsumit të përditshëm është paralajmërues i rritjes potenciale të inflacionit. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të jetë e vëmendshme dhe të gjej forma që të ndihmojë qytetarët, por edhe prodhuesit.
Për shkak inflacionit dhe për shkak rritjes çmimeve, ka humbur vlera e parave. Dhe ti si qeveri duhet të menduam mënyrën se si me rrit vlerën e parave. Mënyrë që të qytetarit mos më vret mungesa ndonjë artikuli po me pasportën e një që e ka blerë vitin e kaluar me 500 euro, mënyrë hipotetike po themi. Me blerë një transport si vjet ndoshta me 600, po menin ndihmës, për shembull formën e rritjes së pagës, subvencionit të përkohshëm.
Rafuna shtoi se nëse qeveria nuk siguron rritje pagash në sektorin publik dhe privat ose subvencione për qytetarët, atëherë ajo mund të ndërmarr masën e reduktimit të tatimit mbi vlerën e shtuar për një gamë të gjerë të produkteve esenciale. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës të komentojë nëse ka mundësi të ndërmarrë ndonjë masë për zbutjen e inflacionit dhe efektit të ngritjes së çmimeve të produkteve esenciale tek qytetarët. Deri më tash, ekzekutivi nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha sot se ardhmja e Ballkanit Perëndimor dhe Ukrainës është në Bashkimin Evropian. Gjatë një fjalimi vjetor për gjendjen në BE para deputetëve të Parlamentit Evropian në Strasburg, von der Leyen tha se Unioni nuk mund t'i lërë vetëm bashkombasit tan. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë sot ftesë për një vizion të suksesshëm të zgjerimit në mënyrë që të përmbushet ndërtimi i Unionit. Ka shtuar se ndonë se BE-a duhet të përgatitet për zgjerim, nuk duhet pritur ndryshimet e traktateve themelore për të zgjeruar. Ajo këto i ka thënë në fjalimin e saj vjetor për gjendjen e Unionit që ka mbajtur para deputetëve të Parlamentit Evropian. Pas këtij takimi debati ka zgjatur më shumë se 4 orë, ndërsa shumë folës e kanë mbështetur procesin e zgjerimit, duke insistuar se në këtë proces duhet të sigurohet edhe respektimi vlerave të përbashkëta nga ana e atyre që dëshirojnë të bashkohen Bashkimit Evropian. Na duhet një vizion për sukses në zgjerim të BE-s, na duhet një union i komplektuar ku mbi 500 milion njerëz do të jetonin në liri, demokraci dhe prosperitet, union i përmbushur ku të rinjt mund të jetojnë dhe studiojnë në liri, union në të cilin ka demokraci, gjykatat janë të pavara, opozita respektohet dhe gazetarët mbrohen. Këto do të jenë themelet e unionit tonë në vendet e tashme dhe të ardhme antare, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian në këtë fjalim. Ajo ka rikujtuar se para 20 vitesh, kur kishte ndodhur zgjerimi i madh, e kishte quajtur atë akt si ditë të mirëseardhjes dhe prej atëherë ato vende që kishin hyrë në BE kanë shënuar një progres të jashtëzakonshëm në secilin aspekt, ndërsa kjo nuk e ka penguar thellimin e integrimeve të brendshme të BE-s. Ajo ka thënë se duhet të tejkalohen debatet e vjetra ku krijohen dilemat mes reformave të brendshme në njërën anë dhe zgjerimit në anën tjetër, sepse sipas saj këto dy gjëra janë dëshmuar se mund të shkojnë paralelisht së bashku. Investimi në kompletimin e ndërtimit të Bashkimit Evropian është mënyra më e mirë për të garantuar sigurinë në Evropë, ka thënë ajo. Ajo disa herë ka përsëritur mbështetjen për Ukrainën, por edhe për vende tjera të cilat synojnë që në të ardhmen të antarësohen në Bashkimin Evropian. Këtu ka përmendur edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. E ardhmja e Ukrainës është në Unionin tonë. Edhe ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE, e ardhmja e Moldavisë është në BE dhe e di se sa është e rëndësishme perspektiva evropiane edhe për shumë njerëz në Gjeorgji, ka thënë von der Leyen. Ajo ka thënë se zgjerimi dhe kompletimi i projektit evropian është një thirrje historike. Evropa përgjigjet ndaj thirrjeve historike. Historia tash na fton që të përmbyllim ndërtimin e Unionit tonë. Në botën ku disa tentojnë të nënshtrojnë vendet një nga një, nuk mund t'i lëmë bashkombasit tan evropian vetëm. Në botën kur mallësia dhe pesha janë të rëndësishme, përmbyllja e Unionit ton padyshim është interes strategjik evropian, ka thënë në fjalimin e saj von der Leyen. Presidentja e Komisionit Evropian ka përmendur rajonin e Ballkanit Perëndimor edhe kur ka folur për bashkëpunimin me partnerët në menaxhimin e migrimit ilegal. Ajo ka thënë se pakti për migrim i Bashkimit Evropian ka siguruar një baraspesh mes respektimit të drejtave të njeriut dhe ruajtjes së kufive, mes sovranitetit dhe solidaritetit, mes sigurisë dhe njerëzisë. Kemi bashkëpunuar ngushtë me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kemi zvogëluar valën ilegale të migrimit, ka thënë ajo, duke paralajmëruar se partneritet në menaxhimin e migrimit duhet të ketë edhe me partner tjerë jashtë Bashkimit Evropian. Ajo ka thënë se bashkë me antarët e tjerë të Komisionit Evropian, prej kure kanë marrë mandatin në vitin 2019, i kanë përmbushur mbi 90% të synimeve dhe premtimeve që këshin bërë atëherë. Ishte ky fjalimi i fundit i zonjes von der Leyen për gjendjen e Unionit, pasi që vitin që vjen në qershor do të zhvillohen zgjedhjet evropiane dhe pas kësaj do të formohet Parlamenti i ri evropian dhe do të zgjidhet edhe Komisioni i ri i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Policia e Shqipërisë në Vlorë sot ka sekuestruar 4 mina me telekomand. Autoritetet thanë se minat me eksploziv të llojit C4 ishin të programuara për shpërthim në distancë. Operacioni Knockout 3 i zhvilluar nga policia e Vlorës ka çuar në pranga një 51 vjeçar nga Lezhë, i cili kishte fshehur 4 minat në kroskotin e automjetit të drejtuar prej tij. Minat ishin të programuara për shpërthim në distancë, të pajisura me aparat celular dhe me kapsola shpërthyese. Dyshohet se do të përdorë shoqëtoreshin për kryerjen e ngjarjeve të rënda kriminale, u tha në njoftim. Ky operacion ishte vijim i dy aksioneve të tjera, Knockout 2 dhe Knockout 1, gjatë të cilëve janë sekuestruar 5 mina me telekomand. Konkretisht, më 10 gusht u arrestuan dy persona, Gjagja dhe Nip, të cilët kishin 2 mina me telekomand në makinën me të cilën u thonin. Ata ishin nga Laçi dhe u arrestuan në Vlorë. Ndërkaq në kuadër të operacionit Knockout 1, në shkurt të këtij viti u prangosën dy persona nga policia e Vlorës, të cilëve i u gjetën 3 mina me telekomand. Atë vot, policia njoftoi se dy të rinë u arrestuan në një lokal. Ata dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin do t'i shisnin minat për llogari të një grupi kriminal kundrejt çmimit 10.000 euro. Sipas prokurorisë së përgjithshme, Vlora është një nga qytetet me kriminalitetin më të lartë në Shqipëri. Në Vlorë ka ndodhur disa atentate me eksploziv, më i bujshmi është ai i shtatorit të vitit 2011, kur u vra gjyqtari Skerdilajt Konomi, ngjarje ende e pasbardhur nga drejtësia. Autoritetet maqedonase paralajmërojnë miratimin e një ligji për amnisti me qëllim zgjidhjen e problemit me tejmbushjen e burgjeve. Propozim ligji i Ministrisë së Drejtësisë është dërguar në qeveri dhe sipas kryeministrit Kovacevski do të përfshijë vetëm të burgosurit me dënime më të ulta. Një shtet që nuk i trajton të burgosurit si qenie njerëzore nuk mund të quhet shtet, ka thënë ministri i Drejtësisë Krenar Loga. Kushtet në burgjet e Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi janë kritikuar nga avokati i popullit dhe bashkësia evropiane. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Ministria e Drejtësisë e Maqedonisë së Veriut ka paralajmëruar hartimin e një ligji të amnistisë për uljen e numrit të burgosurve për shkak të pamundësisë për trajtimin e tyre në kushte normale. Kjo është bërë ditur nga ministri i Drejtësisë Krenar Loga në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Propozim ligji për amnisti është nevojë më e hershme, madje është edhe i vonuar. Një shtet që nuk i trajton të burgosurit si qenje njerëzore nuk mund të quhet shtet, ka shkruar ministri Loga pa dhënë detaje tjera për propozimin e tij. Por sipas njoftimeve jo zyrtare, propozimi parashel lirimin nga burgu të personave të dënuar deri në 6 muaj burg, ndërsa të dënuarit mbi 6 muaj do të përfitojnë ulje të dënimit prej 30%. Amnistia nuk do të vlej për personat e dënuar me burgim të përjetshëm, të dënuarit për vrasje, për dhunim, keq përdorime zgjedhore, për personat e dënuar për prishje të rendit dhe qetësisë publike, për veprimtari kundër shtetit, për shpërdorim të detyrës zyrtare, si dhe për të dënuarit për dhunë në familje dhe mbi baza gjinore. Propozimi është të dërguar për shqyrtim në qeveri, por ende për të nuk është hapur debat, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski, duke e pranuar mbi popullimin e burgjeve dhe rrjedhimisht pamundësinë e institucioneve për trajtimin e të burgosërve.
Fakti është që zatvorit e sepre në trupanin, Ministarstvo të zapravda po dolgo vreme raboti në toa zakonsko rëshenje.
Është fakt se burgjet janë të mbi populluara. Ministria Drejtësisë një kohë të gjatë po punon për një zgjidhje ligjore dhe deri më tani nuk kam dëgjuar komente të këqija për faktin se bëhet fjalë për uljen e dënimit për ata që tashmë po e vuajnë burgun, por kjo zgjidhje nuk përfshin veprat që janë në të natyrës së më të rëndë, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Gjendja në burgjet e Maqedonisë së Veriut është shumë e rëndë për shkak të kushteve jo njerëzore në të cilat e vuajnë dënimet të burgosërit. Në 12 burgjet e Maqedonisë së Veriut janë duke vuajtur dënimin rreth 2500 persona, pjesa më e madhe të cilëve apo rreth 1200 në burgun e Idrizovës, që ndodhet 13 kilometra nga Shkupi. Avokati i popullit Nasser Zyberi ka deklaruar se amnistia mund të zbuse gjendjen me të imbushjen e burgjeve, por jo dhe të zgjidh problemin dhe kushtet e rënda.
Sekako samo eden od načinite, preko brojnost vo kapacitetit e postojni, pogotovo vo zatvorot Idrizovo.
Amnistia dhe zvoglimi i dënimeve me burg për 30% është vetëm një nga mënyrat për uljen e mbi popullimit në burgje, veçanërisht në Idrizov, ku kushtet janë shumë shqetësuese. Mendojmë se është mirë ideja që autorët e krimeve me intensitet më të vogël dhe me dënime më të ulta të mbulohen me amnisti, por ne gjithashtu theksojmë nevojën për masë alternative si mënyrë për të kapërcyer problemet me mbi popullimin e burgje, apo që për veprat që kërkojnë dënime më të ulta me burg të shqiptohen masë alternative, siç ndodh në shumë vende të zhvilluara, ka deklaruar avokati i popullit Nasser Zyberi. Mbi gjendjen në rënd në burgje, Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë duke sillë rrëfimin nga të burgosërit që ankohen jo vetëm për kushtet të rënda, por edhe për korrupsionin e lartë dhe sjellje të çmjerëzore nga punonjësit e burgjeve.
Me gardian sillën si me kon rrugosh. sjellën e kanë katastrofë. Maltretime psikike ka non-stop, për fizike ndodhin raste, edhe shkoj skipu të muan ku.
Pati deklaruar një i burgosër me inicialet IA, që për shkaqe sigurie nuk deshe të identifikohej. Maqedonia e Veriut lidhur me gjengje në Burgje është kritikuar dhe në të gjitha raportet e Këshillit të Evropës, kryesisht për të imbushjen e tyre me të burgosur, stafin e korruptuar, keq trajtimin e të burgosurve dhe kushtet e rënda të strehimit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un i tha sot presidentit rus Vladimir Putin se vendi i tij e mbështet plotësisht dhe pa kushte, siç tha ai, luftën e shenjtë të Rusisë për mbrojtjen e interesave të sigurisë së vet, duke ju referuar luftës në Ukrainë. Penjani do të qëndrojë gjithmonë pranë Moskës në fronin antiimperialist, tha sot Kim në Rusi. Kimi po ashtu i ka quajtur marrëdhëniet mes Koreas së Veriut dhe Rusisë prioritet i parë. Dy liderët u takuan në objektin e largët raketahedhës në Siberi për të duar se si interesat e tyre janë të përbashkëta përballë konfrontimeve të rritura dhe të ndara të vendeve të tyre me Shtetet e Bashkuara. Në fjalimin e tij hapës, Putini i uroi mirëseardhje në Rusi Kimit dhe shprehu gëzimin që e takoi. Në mesin e çështjeve të diskutuara, Putini përmendi bashkëpunimin ekonomik, çështjet humanitare dhe situatën në rajon. Takimi mes dy liderëve nisi në kozmodromin Vostochni me një shëtitje rreth objektit raketahedhës të hapësirës Soyuz 2, ku Kimi bëri shumë pyetje rreth raketave një zyrtari rus të hapësirës. Takimi ndodhi pak orë pasi Korea e Veriut lëshoi dy raketa balistike drejt detit, duke vazhduar testimin provokator të armëve që nga fillimi i vitit 2022, pasi Kim e përdori shpërqendrimin nga lufta e Putinit në Ukrainë për ta përshpejtuar zhvillimin e armëve. Vendimi për t'u takuar në kozmodrom, objektin më të rëndësishëm të Rusisë për lëshimin e sateliteve, lë të kuptohet se Kim është duke kërkuar nga Rusia ndihmë teknike për të zhvilluar satelit ushtarak të zbulimit, të cilët i ka përshkruar si vendimtar në rritjen e kërcënimit të tij me raketa bërthamore. Në muajt e fundit, Korea e Veriut ka dështuar vazhdimisht ta dërgojë në orbit satelitin e vet të parë spion. I pyetur nëse Rusia do ta ndihmojë Koreën e Veriut të ndërtojë satelit, Putini tha sipas mediave ruse se prandaj ne kemi ardhur këtu. Lideri i Koreas së Veriut ka shfaqur interesim të madh në teknologjinë e raketave, edhe ata po përpiqen ta zhvillojnë hapësirën, tha ai. Ne do të bisedojmë për këtë çështje pa nxitim, kemi kohë, theksoi Putin. Putini e mirë priti limuzinën e Kimit, e cila u soll nga Penjani në trenin e veçantë të blinduar të liderit veri korean në hyrje të kozmodromit. Për Putinin, takimi ishte një mundësi për të rimbushur depot e municionit, të cilat i ka shterur lufta 18 mujore. Korea e Veriut mund të ketë 10 miliona raketa dhe predha të vjetruara bazuar në dizajnin sovjetik, të cilat mund të aforcojnë dukshëm ushtrinë ruse në Ukrainë, thon analistët. Kimi e mori me vete në Rusi Jo Chung-ryong, një zyrtar të partisë në pushtet, i cili është përgjegjës për politikat e municionit. Kimi tha se vendimi i tij për ta vizituar Rusin 4 vjet pas vizitës së fundit tregoi se Penjani po e bën prioritet rëndësinë strategjike të marrëdhënieve me Moskën, tha të mërkurën Agjencia e Lajmeve Shtetërore e Koreas së Veriut. Kimi pritet të kërkojë ndihmë ekonomike dhe të teknologjisë ushtarake. Marrëveshja për armë do të ishte në kundërshtim me sanksionet ndërkombëtare që Rusia i ka përkrahur në të kaluarën. Kim So-suk, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Koreas së Jugut, tha se Seuli po mban komunike me Moskën derisa po e vëzhgon nga afër vizitën e Kimit. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Koreën e Veriut se po i jep armë Rusisë për fshirë shitjen e predhave të artilerisë grupit mercenar rus Wagner. Zyrtarët rus dhe veri koreani kanë muhuar këto akuza. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve Kevin McCarthy tha dje se ka udhëzuar një komitet të dhomës që të hapë zyrtarisht një hetim për gjykimin e presidentit Joe Biden lidhur me marrëveshjet biznesore të familjes së tij. Njoftimi për nisjen e procedurave, që në anglisht njihet si impeachment, vjen para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024. McCarthy tha se hetimi i komitetit për mbikëqyrje i dhomës së përfaqësuesve deri tani ka gjetur një kulturë korrupsioni përreth familjes Biden, përderisa republikanët po hetojnë marrëdhëniet se si ka bërë biznes djali i presidentit Hunter Biden para se Joe Biden të merrte detyrën e presidentit. Qeveria suedeze po e shqyrton mundësinë e durimit të avioneve luftarak Gripen për Ukrainën për të ndihmuar Kijevin që të luftojë trupat ruse, raportoi radioja publike suedeze. Qeveria dëshiron të dinë në mes tjerash se si do të ndikonte dorëzimi këtyre avioneve në kapacitetet mbrojtëse të Suedisë dhe sa shpejt mundet Suedia të posedojë avion Gripen të rinë, raportoi kjo radio. Festivali ndërkombëtar i filmit Prifest ka nisur mbrëm në Prishtinë edicionin e 15, i cili do të zgjasë deri më 17 shtator. Festivali është hapur me premierën kosovare të filmit Toka brenda meje, i cili është bashkëprodhim i Kosovës dhe Zvicrës. Këtë edicion në fokus programin e Prifestit do të jetë industria e filmit izraelit. Me mbështetjen e ambasadës së Izraelit në Prifest po marrin pjesë filmbërës dhe kineast nga Izraeli. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.